Nú líða nokkur ár og upp úr 1950 tók Einar Sveinn Jóhansson sem nú er skipstjóri á lóðsunum í Vestmannaeyjum við Skafta. Það var almælt á meðal þeirra sem höfðu verið á Skaftfellingi að einhver gæfa fylgdi skipinu. Því hlekktist aldrei á. Við spurðum Einar hvort það væri rétt að einhver hulinn vættur væri um borði í Skaftfellingi sem gerði skipstjórnarmönnum oft aðvart.
Já, það er alveg ábyggilegt að það var einhver hulinn vendarkraftur þar um borð sem að stóð vakt oft betur en margur hásetin og var óttægilega að byggja á því að það var nýtt í manni ef eitthvað alvarlegt var að koma fyrir.
Manstu dæmi að segja frá því?
Já, ég man til dæmis, það var haust, seint haust, við lágum austur við Portland og það var vont, við komum vont viður og hættir að toga og létu reka. Og ég maður var slúskaði búin að vaka hátt í tvo sólarhring eins og vatn var nú. Og svo veit ég ekki fyrir en allt í einu glað að vakna ég og fer nú að svona fylgjast með hreyfingum bátsins og hlusta eftir vaktmanninum og mér finnst báturinn velta svo anskoti mikið og við heyri ekkert í vaktmanninum svo ég hendist fram úr og kíki svona á bakborða og ég sé ekki betur en að það sé bara landsjórinn sem að er þarna öskant frá. Svo var ég sett á ferð og gerði út á vattur, þá kom vaktmaðurinn upp eða hann hafði verið að ræsa annan og þeir hafðu lent á svona einhverju spjalli og værið óæðilega lengi fram í. Annars skipti var það, þá vorum við að koma úr Reykjavík, það var svona dáldið eða úrsynning skargandi og með jeljum og vorum konið fyrir Skagan og eiginlega austur fyrir Sandgerði og þá fór ég niður og eða aftur í bystikki þegar fyrir aftan þarna stýrishúsið og svo hef ég nú sennilega sofna nema mér finnst eiginlega eins og mér sé bara hend fram úr og ég hendist fram í stýrishús og kveiki á mælinum, dýptamælinum leið og ég fer fram í og þá sé ég svona að það er átt af faðmar og á leiðinu upp eða gringandi og svo breytti ég um stefnu og þá var nú élið að ganga yfir og maður sá það að þeir hefðu tekið feil á Stafnisvitanum og Reykjanesvitanum.
Leiðir vel um borði í Skafta?
Já, ég hef aldrei komið út í betri sjóskip og aldrei verið eins og örugur á sjó og það var alveg sama. Það var alltaf farið á staðilega nema jó og þó alltaf farið á stað þó maður kannski stoppaði í Keflavík eða undir Stapanum ef það var mjög djöfull höstugur svona sjá til hvernig hann líði með mótninum.
En þegar þið voruð í flutningunum þá höfum við að stundum heyrt að þið hafið sett heldur mikið á hann.
Já, það var sérstaklega fyrir jólin, þá var mikið að flytja og ef tíðin var vond, þá voru kannski engar aðra ferðir, annars voru nú hann og tveir báta, sko. Skógafoss var þarna líka. En við unnum alltaf á haustin því að þeim þótti kannski eins örugt að láta að fara með Skafta, hann fók komst oftastnær fyrir á milli heldun hinn. Og hann stelaði alltaf því sem að á hann var látið, nema það væri því meira, þá kom það fyrir að það vildi nú fljóta út ef að maður lenti í honum mjög bröttum. Já, það var eitt skipti, þá var þarna maður að koma úr, já, ég sem hafði nú verið, hann var að koma úr togara, utan að vera að koma úr siglingu og var með eitthvað góð gæti í pokanum sínum og lét hann upp í lífbátinn svo það væri nú örugt að hann kæmist alla leið. En það var sérstaklega mikið að flytja og við vorum með káutunni líka og allstar sem hægt var að tróða. Svo þegar við komum hér austur undir Eyjar eða hérna svona skammt norðaustur á Þrýdröngum. Þá fengum við á okkur sjó og Það fór nú ýmislegt svona út af dekkinu og mjólkin blandast sjó og svona. Nema það að aumingja maðurinn, hann var það með pokan sinn, hann fór og tók út úr líbarnum.